7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Care ar putea fi rezultatele protestelor din Moldova împotriva schimbării sistemului electoral?
Proteste și arestări în Rusia.
Despre adevăruri parțiale și presă.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile Europei Libere. Se relatează că fostul procuror general Valeriu Balaban a fost reținut pentru o tranzacție imobiliară prin care s-ar fi păgubit statul cu peste 6 milioane de lei. Procurori anticorupție citați de deschide.md spun că Balaban și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu când a dispus cumpărarea unei clădiri avariate din spatele sediului Procuraturii Generale din capitală la un preț de 9 milioane de lei, pe când prețul real al edificiului ar fi fost de numai 2,5 milioane. Balaban a fost procuror general în anii 2003-2007. Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat și trimis în instanță dosarul a 5 funcționari care trebuiau să se opună acordării de credite neperformante prin Banca de Economii, dar n-au făcut-o. Cei 5, ale căror nume n-au fost făcute publice, făceau parte din Comitetul de Creditare de la BEM. Ei ar fi permis președintelui Comitetului și altor 4 membri să acorde credite neperformante pentru 4 firme în valoare de aproape 200 de milioane de lei și riscă acum până la 7 ani de închisoare. O organizație unionistă din Moldova a organizat astăzi un mic protest la sediul Ambasadei Federației Ruse din Chișinău cu ocazia Sărbătorii Naționale Rusești, Ziua Rusiei. Participanții, convocați de Asociația Onoare, Demnitate și Patrie, au vărsat un lichid roșu pe trotuarul din fața ambasadei, cerând retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Președintele asociației care a organizat protestul, Vlad Bilețchi, a spus că este al doilea de acest fel, primul având loc la 2 martie, cu ocazia aniversării războiului de pe Nistru.
Șantajul rusesc, ocupația rusească nu este modul și felul în care privim noi colaborarea între Republica Moldova și Federația Rusă.
Poliția din Moscova și Sankt Petersburg a reținut cam 700 de protestatari anticorupție la demonstrații neautorizate, organizate astăzi de politicianul de opoziție Alexei Navalny cu ocazia Zilei Rusiei. Peste 400 de oameni au fost reținuți la protestul de pe strada Tverskaya din Moscova, în vreme ce la Sankt Petersburg au fost reținute peste 300 de persoane. Amănunte imediat pe parcursul emisiunii. Uniunea Europeană și-a exprimat speranța că în Kosovo se va forma curând un nou guvern după alegeri parlamentare încheiate cu un legislativ fragmentat.
I hope that it doesn't take again up to 9 months as it was the case last time.
Sper să nu dureze iarăși 9 luni, cum s-a întâmplat data trecută, a spus Johannes Hahn, care este comisar european pentru relațiile cu vecinii, căci este important ca țara să continue reformele. Partidul Democrat al președintelui kosovar Hashim Thaci a obținut peste 34% din voturi, dar alegerile de duminică au propulsat înainte și Mișcarea pentru Autodeterminare, un partid naționalist de stânga care a obținut aproape 27% din voturi, dublându-și scorul de până acum. Coaliția premierului Isa Mustafa, Liga Democrată, a obținut aproape 26% din voturi, complicând încă și mai mult negocierile pentru formarea noii coaliții majoritare.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mii de oameni au demonstrat duminică în mai multe orașe moldovene, atât împotriva, cât și pentru trecerea la sistemul electoral mixt, în care jumătate de deputați ar fi aleși pe listele de partid și jumătate în circumscripții uninominale. Participanții de la Chișinău, unde mitingul a fost organizat de partidele de opoziție în frunte cu PAS și Platforma DA, și la care au participat și mai multe organizații civice, au cerut renunțarea la sistemul mixt. În alte câteva orașe, ca Ialoveni, Cahul și Iedineț, au avut loc manifestații mai mici și concerte în sprijinul sistemului mix, presa de opoziție sugerând că acestea au fost organizate de guvernare. Comisia de la Veneția urmează să-și dea avizul privind reforma electorală din Moldova la sfârșitul acestei săptămâni. Cum răspunde guvernarea la solicitările protestatarilor, ne spune Diana Rilen.
Într-o rezoluție adresată partenerilor străini ai Republicii Moldova, participanții protestului din capitală au solicitat reprezentanților Comisiei de la Veneția, ai Consiliului European și ai ambasadelor occidentale acreditate la Chișinău să insiste pe lângă guvernanți ca aceștia să organizeze, citez, alegeri libere și corecte în baza sistemului electoral proporțional actual, am încheiat citatul. În textul rezoluției se mai face trimitere la experiența statelor vecine, Ucraina și România, care ar confirma că, citez din nou, sistemul mixt va crește și mai mult numărul fraudelor electorale și nivelul corupției politice, am încheiat citatul. În document se mai spune că singurii care ar fi avantajați de schimbare ar fi Partidul Democrat și cel al socialiștilor. Premierul Pavel Filip a prezidat astăzi o ședință de guvern, însă nu a avut nicio reacție la revendicările opoziției extraparlamentare. Într-un comentariu pentru postul nostru de radio, deputatul democrat Sergiu Sârbu a menționat că respectă opinia protestatarilor, însă insistă că aceasta nu ar reflecta poziția majorității.
Opinia majorității cetățenilor Republicii Moldova, care dorește schimbarea sistemului electoral și chiar ieri peste 20.000 de cetățeni au susținut sistemul de vot și modificarea acestuia. Să nu uităm despre sutele de mii de semnături, să nu uităm de zecile de declarații din partea minorităților naționale, să nu uităm de sutele de semnături și declarații din partea autorităților publice locale care susțin această schimbare. De aceea, cu tot respectul față de acea opinie, dar noi trebuie să respectăm voința majorității populației.
Insistența cu care Partidul de Guvernământ, în tandem cu opoziția parlamentară socialistă, promovează ideea de a modifica sistemul electoral a avut deja niște costuri, notează analiștii, referindu-se la episodul cu amânarea discuțiilor despre oferirea unui sprijin de 100 de milioane de euro din partea Comisiei Europene. Oficialii europeni sunt în așteptarea avizului Comisiei de la Veneția, care urmează să-și facă publică poziția la finele acestei săptămâni. Șeful diviziei alegeri și referendum din cadrul Comisiei de la Veneția, Pierre Garon, a confirmat astăzi pentru postul nostru de radio că rezoluția opoziției a fost recepționată, dar că instituția nu face declarații pentru presă până la publicarea opiniei Comisiei. Deputatul socialist Vlad Bătrânce a lăsat să se înțeleagă că ar fi șanse minime ca partidele care susțin schimbarea sistemului electoral, între care și PSRM, să renunțe la intenția declarată prin votul în prima lectură.
Partidul socialiștilor are o viziune foarte clară asupra proceselor politice în Republica Moldova și cu certitudine vă afirm că Partidul socialiștilor are agenda sa, care o coordonăm cu alegătorii și cu susținătorii noștri și noi vom proceda așa cum ne dictează nouă raționamentul nostru. Avem toată stima față de părerile expuse de alți cetățeni, dar avem și agenda proprie.
Săptămâna trecută, agenția Reuters a făcut trimitere la un document nepublicat oficial, potrivit căruia planurile de schimbare a sistemului electoral în Republica Moldova ar fi considerate inoportune de către experții ai Comisiei de la Veneția. Jurnaliștii Reuters l-au citat și pe speakerul democrat Adrian Candu, care a precizat că se vor accepta doar recomandările tehnice, nu și cele care, în opinia sa, vor depăși competențele Comisiei de la Veneția. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Iată ce crede despre revendicările opoziției și ale protestatarilor împotriva modificării sistemului electoral analistul politic și activistul civic Igor Boțan.
Partidul Democrat, după ce s-a auto-intitulat drept flagman, ca să-i spunem așa, promotor al integrării europene, a început lupta cu corupția, pe care foarte multă lume o consideră reglări de conturi.
Satisfacerea acestor revendicări, de fapt, e cu două capete, cum ar fi alegerea președintelui de către întreg poporul. După ce și-a ales poporul un președinte socialist, nu toată lumea este mulțumită.
Nu toată lumea este mulțumită, dar sondajele arată că 90% din cetățeni își doresc alegerea directă a șefului statului. Este vorba despre ultimul sondaj pe care l-a comandat Partidul Democrat. Președintele socialist a fost ales cu suportul Partidului Democrat. Am văzut cum a lucrat Media Holding-ul. Tot Media Holding-ul a punctat și de fiecare dată a subliniat. Voi protestatarii ați cerut, iată poftim, iată v-am dat ceea ce ați cerut.
Un răspuns univoc vreau la următoarea întrebare. Presiunile opoziției parlamentare și extraparlamentare și-au avut efectul? Revendicările, așa cum au fost mai categorice, mai puțin categorice, și-au făcut efectul? Puterea s-a văzut sau nu nevoită să plece urechea la ele?
Sigur că da, dar parțial. Noi nu trebuie să uităm că foaia de parcurs a fost implementată anul trecut pe jumătate, cu jumătăți de măsură, dar totuși a fost implementată datorită unei rezoluții a Consiliului European, care, la rândul său, a luat la bază rezoluția Forului Civic de aici, din Republica Moldova, care a avut loc în ianuarie-februarie 2016. Deci presiunile protestatarilor au avut efect, nu cele dorite. Totuși, ceea ce vedem că s-a întâmplat cu Partidul Liberal Democrat, ceea ce se întâmplă cu Partidul Liberal, nu poate să nu pune în gardă guvernanții, chiar cei care astăzi au pârghiile în mâini, și probabil cetățenii trebuie să aștepte că va veni și timpul Partidului Democrat, care regizează această luptă cu corupția, din simplu motiv că atunci când au împărțit funcțiile în baza protocolului secret, democrații au avut intuiția și și-au luat instituțiile care au dreptul să deschidă dosare penale. Asta este avantajul democraților.
A fost Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu. Emisiunea de astăzi are ca personaj principal un apicultor din Moldova și problemele lui.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Poliția din Moscova și Sankt Petersburg a reținut cam 700 de protestatari anticorupție la demonstrații neautorizate organizate de politicianul de opoziție Alexei Navalny cu ocazia sărbătorii Ziua Rusiei. Peste 400 de oameni au fost reținuți la protestul de pe strada Tverskaya din capitală, în vreme ce la Sankt Petersburg au fost reținute peste 300 de persoane. Navalny, activist anticorupție și adversar al Kremlinului, dornic să candideze la prezidențialele de la anul, a fost reținut lângă locuința lui din Moscova când pleca la demonstrație. Politicianul de opoziție Ilia Iașin și Maria Baronova, activistă din gruparea Rusia Deschisă a lui Mihail Hodorkovski, s-au numărat și ei printre cei reținuți la Moscova. La demonstrațiile mai mici organizate în peste 200 de orașe rusești au fost reținute alte 10 de persoane. Nicăieri nu s-au înregistrat violențe sau răniri. La Moscova, prezența poliției a sporit după ce Navalny a anunțat că mută locul demonstrației de la cel oarecum marginal autorizat de primărie în altul, chiar lângă Kremlin. Forțele de ordine i-au împins pe protestatari mai departe de sediul puterii ruse, în vreme ce ei scandau rușine, Putin e hoț sau libertate lui Navalny. Din autobuzul poliției, liberalul Ilia Iașin a dat un interviu televiziunii noastre Current Time sau în rusă Nastoiașcie Vremea, povestind cum la mitingul neautorizat de pe Tverskaya, poliția îi ridica pe toți cei care dădeau cel mai mic semn de atitudine politică.
Если человек проявлял хоть какую-то активность, либо начинал общаться с журналистами, либо выкрикивал какой-то лозунг.
Iașin ne-a spus că dacă vreun participant la adunarea de pe Tverskaya începea să vorbească cu ziariștii sau striga ceva, sau desfășura numai un steag rusesc, și asta tocmai de Ziua Rusiei, era săltat din mulțime de grupuri de membri ai forțelor de ordine și târât cu mâinile la spate în autobuz. Înaintea demonstrației, autoritățile moscovite spuneau că cetățenii vor avea voie să se plimbe pe Tverskaya, care a fost declarată zonă pietonală cu ocazia Zilei Rusiei, dar oricine va începe să demonstreze va fi arestat. Navalny, Iașin și alte persoane reținute pot fi acuzate de încălcarea regulilor adunărilor publice și condamnate la 15 zile de închisoare și o amendă. La Sankt Petersburg, demonstranții au adus cu ei o mare rață gonflabilă, aluzie la acuzațiile lui Navalny că premierul Dmitri Medvedev are, printre alte proprietăți ilegale sau dubios dobândite, un conac cu lac și cu căsuță pentru rațe. Potrivit site-ului OVD Info, care monitorizează comportamentul poliției ruse la demonstrații, rețineri de protestatari au mai avut loc astăzi la Nijni Taghil, Lipețk, Tula, Tambov și Soci, dar și în enclava Kaliningrad. Mai devreme fusese reținut tot astăzi cam 20 de oameni în extremul orient rusesc la demonstrația de la Vladivostok. Demonstrațiile de luni au avut ca țintă ceea ce Navalny și alții consideră să fie sistemul bazat pe corupție și nepotism, peste care tronează Putin. În vârstă de 41 de ani, Navalny are de gând să candideze la alegerile prezidențiale din martie, pe care Vladimir Putin are cele mai mari șanse să le câștige. Autoritățile ruse au dat de înțeles că lui Navalny îi se va interzice să candideze, fiindcă are cazier, fiind condamnat de 3 ori cu suspendare pentru delicte financiare pe care el le consideră inventate de Kremlin.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la Washington despre recenta vizită la Casa Albă a președintelui României, Klaus Iohannis.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre investigația din România asupra alegerilor prezidențiale din 2009 și vom difuza și o agendă culturală de la festivalul Descopera din acest an.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Tratați ca o resursă ieftină și chiar gratuită de brațe de muncă, mulți copii, în loc să meargă la școală, se văd siliți să-și ajute părinții și bunicii la munci din cele mai grele. Prin semnarea acordului de parteneriat cu Uniunea Europeană, autoritățile moldovenești s-au angajat să examineze fiecare cadru normativ prin prisma drepturilor copilului și să elimine astfel prevederile ce ar duce la încălcarea unor drepturi. Acest aspect însă a fost neglijat bunăoară la instituirea moratoriului asupra controalelor la agenții economici, susține directorul Centrului pentru Documentarea Drepturilor Copilului, Cezar Gavriliuc.
Atâta timp cât organele de stat nu controlează modul în care se respectă legile, cei care pot să abuzeze de copii o fac mult mai simplu. De asta, atunci când guvernul își propune anumite acțiuni, ar trebui neapărat să facă o analiză în ce mod toate deciziile astea pe care le iau influențează implementarea drepturilor copilului.
Cadrul normativ reglementează strict procesul de angajare la muncă a minorilor, iar un nomenclator aprobat de guvern acum 3 ani indică expres muncile în care nu pot fi antrenate persoane cu vârsta de până la 18 ani. O monitorizare efectuată de un grup de copii din cadrul Centrului pentru Documentarea Drepturilor Copilului arată că de cele mai multe ori adolescenții sunt antrenați în muncă fără un contract legal ce ar impune angajatorului să respecte regimul de muncă de 4-5 ore și condiții adecvate care să nu afecteze sănătatea minorului. Munca grea și improprie are cel mai des consecințe nefaste asupra sănătății copilului. În timp ce societatea civilă avertizează că tot mai mulți copii sunt exploatați prin muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii se apără și spune că nu are pârghii eficiente pentru a combate acest fenomen. După 1 aprilie 2016, când a fost instituit moratoriul asupra controalelor, Inspecția Muncii nu a mai putut verifica dacă patronii angajează copii. Republica Moldova a ratificat până acum 2 convenții internaționale, una referitoare la vârsta minimă de angajare, iar cea de-a doua la cele mai grave forme ale muncii copiilor. Avocatul parlamentar al copilului Maia Bănărescu susține că în cele câteva luni de când a preluat mandatul său nu a avut cazuri de exploatare a copiilor prin muncă. În opinia sa, fenomenul ține de mentalitate.
La moment, în Republica Moldova totuși persistă munca copilului în gospodăria țărănească, care deseori depășește posibilitățile dezvoltării sănătății, sunt în detrimentul procesului educațional. Aici este rolul la toată societatea. Aș vorbi în primul rând de guvern, care este obligat să adopte politici de protecție a copiilor și de evitare a exploatării muncii copilului, reprograme speciale și ajutor social a familiilor sărace ca să nu atragă copilul în muncă.
Statisticile oficiale combătute de apărătorii drepturilor copilului din societatea civilă arată un număr de câteva zeci de cazuri de exploatare a copiilor premuncă depistate în fiecare an. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org. Președintele României, Klaus Iohannis, a aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, unde a avut convorbiri și o conferință de presă comună cu președintele american Donald Trump. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne spune cum s-a relatat despre această vizită în Statele Unite și în România.
Pe durata conferinței de presă ținută de președinții României și Statelor Unite, Klaus Iohannis și Donald Trump, a fost formulată o întrebare dacă în timpul discuțiilor a fost abordată chestiunea liberalizării regimului de vize pentru România. Președintele Iohannis a spus că da, președintele Trump a spus că nu. Președintele Iohannis a revenit arătând cât este această temă de importantă pentru România. Interesant de remarcat este faptul că în zilele care au urmat, medii de informare americane au folosit exemplul pentru a ilustra că Donald Trump ar fi fost prins cu o altă minciună în fața unui lider străin. Când de fapt ziariștii nu știu care este adevărul. Supoziția lor este bazată doar pe impresia despre Trump. Fără să se întrebe dacă suspiciunea i s-ar putea aplica și lui Iohannis, pe care nu-l cunosc. Nu spun că ar fi cazul să se îi aplice, doar că pentru necunoscători, din moment ce domnul Iohannis este tot politician, este teoretic posibil, fie și ca ipoteză, ca și el să fi modelat cele întâmplate așa cum îi convenea. Firește că adevărul este probabil pe undeva pe la mijloc, de cele mai multe ori este așa, dar exemplul ilustrează că nu doar politicieni, dar și ziariști confundă faptele dovedite cu interpretarea lor. Ceea ce duce la concluzia că receptorii de informație și discernământul lor joacă un rol foarte important. Știrile și declarațiile trebuie analizate critic. În această perioadă de adâncă polarizare politică în America, dar și în alte părți, putem fi orbiți de ceea ce ar trebui să fie lumina. Dacă Trump jonglează cu adevărul cum îi convine de multe ori, asta nu trebuie să devină o axiomă aplicabilă în toate împrejurările. Relativizarea adevărurilor s-a făcut auzită și la București, când comentând întâlnirea și referirile la corupție ale părții americane, președintele senatului Călin Popescu-Tăriceanu a ținut să scoată în evidență că politizarea luptei anticorupție este o formă de corupție. Cei care l-au ascultat sau citit ar putea crede că la asta s-a referit Trump. Ori nu așa au stat lucrurile. Când l-a felicitat pe Iohannis și a spus că America vede în lupta anticorupție din România un exemplu regional, Donald Trump s-a referit la aceeași corupție denunțată de ambasadori americani de-a lungul ultimilor ani, cea care a blăguit economia românească și a dus la sărăcie și familii destrămate. Adevărul relative a încercat și fostul președinte Băsescu, încercând să găsească cusururi vizitei lui Iohannis prin comparație cu prestația lui. Adevărul este că și urmăresc vizite prezidențiale românești de mulți ani, personalitatea și maniera de a se exprima public a președintelui Iohannis se potrivesc de minune cu ceea ce americanii descriu ca un interlocutor ideal. Sobru, la obiect, precis, clar, matur. Vizita a fost un succes incontestabil. Faptele trebuie să conteze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revenim acum la actualitatea politică din Moldova. Cum ați auzit în știri, la Chișinău, un grup de activiști de la organizația Onoare, Demnitate și Patrie au protestat în fața ambasadei Rusiei, cerând retragerea armatei ruse de pe teritoriul Moldovei. Mai multe de la Ala Ceapai.
La mulți ani plecați acasă, acesta a fost mesajul pe care l-au transmis activiștii unioniști la sediul ambasadei Rusiei din capitală.
Armata rusă fără! Armata rusă fără!
Fruntașul organizației Onoare, Demnitate și Patrie, Vlad Bilețchi, a declarat în fața presei că este inadmisibil că armata rusească, pe care a numit-o de ocupație, staționează în continuare în stânga Nistrului, după ce acum o lună Curtea Constituțională a statuat că, citez, dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova a oricăror trupe sau baze militare conduse și controlate de către state străine este neconstituțională. Vlad Bilețchi.
Noi nu suntem antiruși și nu am fost niciodată. Noi suntem anti-ocupație, anti-călcat în picioare tot ce înseamnă național și românesc, anti tot ce înseamnă nerespect față de alte națiuni, față de alte state, chiar dacă suntem și mai mici ca teritoriu. Federația Rusă din 1992 și până în prezent ține captivă o parte din statul Republica Moldova, ține captive o parte din populația Republicii Moldova și șantajează Republica Moldova ori de câte ori are ocazia.
Ambasada Federației Ruse nu a avut vreo reacție la flashmobul, ce s-a desfășurat fără incidente. Aflat luna trecută într-o vizită în Moldova, ambasadorul cu misiuni speciale al Federației Ruse, Serghei Gubarev, a declarat între altele că Moscova nu și va revizui deocamdată poziția față de menținerea militarilor ruși în stânga Nistrului, comentând astfel acea decizie a Curții Constituționale care a confirmat că trupile militare ruse se află în mod ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele moldovean Igor Dodon i-a transmis astăzi omologului său rus, Vladimir Putin, un mesaj de felicitare în care laudă politica promovată de liderul de la Kremlin, spunând că pe plan intern Putin a reușit să reîntoarcă poporului rus încrederea în ziua de mâine, iar pe plan extern să promoveze o politică, citez, pașnică, consecventă și echilibrată. Am încheiat citatul. În 6 luni de mandat, președintele Igor Dodon a avut 5 întrevederi cu liderul de la Kremlin, observă politologul Dionis Cenușă într-o analiză publicată azi pe site-ul agenției de presă IPN. Expertul afirmă că, citez, orice interacțiune nouă cu Putin sporește dependența lui Igor Dodon de factorii de decizie de la Moscova și de obiectivele pe care le are Rusia în Moldova și în regiune. Dionis Cenușa mai crede că emanciparea autonomiei găgăuze și existența factorului transnistrian sunt alte două variabile care îi permit Rusiei să intervină oricând în Moldova. În autonomia găgăuză și în regiunea transnistriană au fost organizate azi ample evenimente culturale și concerte cu ocazia Zilei Naționale a Federației Ruse. La Comrat a venit într-o vizită de lucru guvernatorul Sankt-Petersburgului, Gheorghe Poltavchenko, care a semnat cu bașcanul găgăuziei, Irina Vlah, un protocol de colaborare comercial-economică. La Tiraspol, liderul administrației separatiste, Vadim Krasnoselski, a declarat între altele că locuitorii regiunii transnistrene își leagă speranțele de Rusia, pentru că Transnistria face parte, a spus Krasnoselski, din comunitatea numită Ruski Mir, adică lumea rusă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Nu atât o cărăbioară de hârtie, cât o arca lui Noi de cuvinte. Volumul de proze scurte al marinarului de la Piatra Neamț Adrian Geromila, Mici schimbări în viață, Carmen 2016, propune o poetică subtilă, coerentă și foarte productivă a evenimentelor mărunte care declanșează cataclisme interioare. Fiecare text, și sunt fix 21 la număr, o cifră câștigătoare într-un cunoscut joc de cărți, unele de 3-4 pagini, altele de 10-12 până la 17, este un timbru lipit pe o misivă sau colet, indicându-i astfel proveniența și având o destinație exactă. Rar autor român contemporan care să-ți dea senzația că scrie anume pentru tine și că, citindu-l, îi răspunzi de fapt la o scrisoare recomandată. Remarcabilă și densitatea frazei, de parcă autorul rânduiește, la timpul prezent, lumea după ce că a fost clintită din temeiurile ei. Fie că scrie despre o familie ce se refugiază pe mare din Rusia bolșevică spre a naufragia în apele teritoriale ale României, aspecte ale vieții în timpul Revoluției, sau despre venirea rușilor într-un sat românesc dintre dealuri și despre nebuniile pe care le fac pe unde trec, sfârșit de vară, nu mai zic de temele la zi. Tata n-a venit la întâlnire după ore 40, Adrian Geromila este credibil, ca și cum a fost de față și chiar a pus mâna la desfășurarea evenimentelor. Că tot am spus-o, n-ai cum să uiți scena finală din noveleta În doi, unde, după ce își îngrijește soția paralizată, la rugămintea ei expresă, eu vreau să mă iubești, acum, bărbatul, o mângâie pe spate, pe fese, se așeze deasupra, sprijinit pe coate și intră încet între picioarele pe care trebuie să le desfacă puțin cu mâinile. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că, la 2 săptămâni după ce guvernul Leancă a adoptat pe 13 noiembrie 2014 hotărârea secretă de acordare a garanțiilor de stat băncii de economii, băncii sociale și Unibank, Consiliul de Administrare al BEM, condus de Ilan Șor, a hotărât să procure un automobil de lux, Mercedes, la prețul de 120.500 de euro. Peste doar 2 zile de la această decizie, Banca Națională a numit administrare specială la BEM. Cu câteva luni mai devreme, Banca Socială, controlată tot de la Brașov a semnat un contract de leasing pentru procurarea mai multor automobile, printre care și un autobuz de peste 3 milioane de lei, pe care Șor l-a dăruit imediat din numele său clubului de fotbal Lăsame Orhei la 10 ani de la aniversarea echipei. Tot aici citiți că Petru Harmaniuc, fiul fostului judecător Valeriu Harmaniuc, ar urma să devină magistrat la judecătoria Chișinău prin decretul președintelui Igor Dodon. Absolventul Institutului Național al Justiției va ocupa această funcție după mai multe încercări eșuate de a obține un loc vacant în instanțele din capitală, candidatura lui fiind respinsă de fostul șef al statului, Nicolae Timofte. În hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii de acum câteva săptămâni, prin care candidatura lui Petru Harmaniuc alături de altele trei au fost propuse actualului președinte pentru cele patru funcții vacante la judecătoria Chișinău, nu sunt explicate meritele pentru care, de această dată, a câștigat un loc vacant într-un concurs în care s-au înscris 23 de persoane. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările din anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.